Leyer Adalatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan özelen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy öýdürýär. Gözel bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonuňy Gowan çyra.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Dün İstanbul'la Afganistan'ın prezidenti Hamid Kerdi ve Pakistan'ın prezidenti Zardar'ı gepleşik geçirdiler. Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Germanya'nı tanqitladı. Türkmenistan'ın öňkü gyzylar ve täzirki Serdar şäheriniň halçylary täze äpet halyny dokudylar. Hormatly radio dinleyijileri, näme bolsa şu we bilýär habarlaryň dolaryň mazmunlaryny tanystyryaryn. Dün İstanbul'la Afganistan'ın prezidenti Hamid Kerdi ve Pakistan'ın prezidenti Zardar'ı gepleşik geçirdiler. Oňa gatnaşan Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül'ün metuat konferansiýada aýtmagyna görä, iki lider Afganistan'ın öňkü prezidenti Burhanuddin Rabbani'nin öldürilmegi barada alınıp barýan diýilýän boýunça hyzmatdaşlyk etmäge laýyklaşdylar. Rabbani 20 sentýabrda Kabul'da terror hüjümde öldürildi. Afganistan Islamabadi ekstremistleri kollayalık dayıpladı. Emma Islamabad Islamçın Afganistan teritoriyasını Pakistan'a hücum etmeğe ulun yanın tasdiklayar. Palestina'nın hakimiyetleri öz serverlerine hakerlerin köpçüklüğün hücum edenliğini ait. Bu olsa Palestina'nın köp yerine internetin toktamağını getirdi. Şunun yanında Palestin tarafının havarına göre bilgeçliğin edilen bu hareket Paltel telefon setinin işine kıyınçıkları döretti. Palestina'nın ara katnaşık ministri Masura Abu Dakhi'nin sözlerine göre hakerlerin hücumlarının güçlü olmağı ve meçhuri onun tötenin değerli devlet mastaplydygy duýulýan ören gowy planlaşdyrylan işde netije gelmäge sebäp bolýar. Günnatyryň habar gullukynyň bellemegine görä bu hüjümler Palestina Birleşen Milletler Hormatynyň UNESCO edarasynyň dowlat hukukly agdalygyna kabul edileninden bir gün soňra boldy. Bu karara Israil, Amerika, Germania, Kanada we beýlek ýurtlar garşy ses berdiler. Washington UNESCO'nun proyektlerini maliyeleştirmeyin toktatýanyny habar berdi. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Germaniýany öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine goşulmagyna ýeterlik gollaw bermeýärlik diýip, türkleriň German jemgyýetine integrirlenmek tagallasyny ıqrar etmeýärlik diýipledi. Erdoğan şeýle tanqydy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'den gepleşikdenen bir näçe sagat öň Germaniýanyň Bild hadiýetine beren interwýusyny etdi. Erdoğan köp sanly türkmen işçileriň Germaniýa gitmegine sebäp bolan Zähmet paktynyň 50 ýyllygy bilen bagly dabara gatnaşmak üçin Germaniýa bardy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Türkmenistan'ın ministerlik kabinetinin başkanının orunmasarı Dışişleri İşler Ministri Raşit Meredov, Afganistan varada şuun İstanbul'la açılayan konferansiýa gatnaşýar. Bu konferansiýa 2 ýyl dowam eder. Türkmenistan'ın halçylyk senedinin tarihinde en uly halini öňkü gyzylar bat, häzirki Serdar şäheriniň halçylary dokady. Umumy meydany 378 kvadrat metr bolan äpet hal Türkmenistan'ın garaşylygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp 4 aýda dokuldy diýip türkmen metroty ýazýar. 2003-nji ýylda bolsa altyn asyr atly äpet hali dünýäde en uly ili şökmenine Guinness'in rekordlar kitabyna girip. Beherdeli halçyryň dokan şol äpet halinin umumy meydany 301 kvadrat metre deňdi. Kırgızstanyň merkez saýlaw komissiýasy ähli saýlaw merkezleri barada protokollary işläp taýýarlady. Interfax habar gollugynyň maglumatyna görä 30 oktýabrda geçen prezidentlik saýlawlarda Almazbek Atambaýewiň ýeňişi gazananyny tasdiklandy. Dessapky maglumatlara görä Atambaýew seslerin 63%-den gowragyny aldy. Ol dün Bişkekdäki metod konferensiýada saýlawlarda ýeňilen garşydaşlar bilen gepleşikleri başlamaga taýýardygyny aýtdy. Adahan Madumarowyň we Kançybek Taşyýewiň tarapdarlary saýlawlaryň netijelerini ýatyrmagy talap edýärler. Şehirde Atambayev prezidentlik vazifesini yerine getirmeye başlanan yurdu dolandırayan koalisyonun ve yurdun ministreler kabinetinin teyze düzümünün düzülecektiğini hem haber verdi. Kırgızların önkü yukarı derece resmilerinin şoltanı önkü prezident Bakıyev'in aklozları oların sudunun sudyasını çalışmak karada yukarı sudu yüzlenmeye gödüğünü tutuyorlar. Yukarı sudun metot vekili Baktıbek Rızalıyev'in adatlık radyosuna etmeni göre aklozlar Taşpal Tayyip ve Yevgeni Petrov dağı sudya Demir Onulbekov çalışmak karada haru sudu hayesinin reddedilmeğine apeliyası vermeyi planlaştırıyorlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan, owan çykyra, adatlygyň tolkunlaryna galyň.